πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και η δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σύννεφα πολεμού στην Ρωσο-Ουκρανική Μεθόριο, προειδοποίηση των ΗΠΑ για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για ψεύδι που διαδίδουν οι Δυτικοί, κάνει λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Διπλωματικός μαραθώνιος, ΗΠΑ και Ευρώπη. Τηλεφωνική επικοινωνία με Biden και Μακρόν θα έχει σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος. Συστάσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τους Έλληνες που ζουν στην Ουκρανία. Νέα σοκαριστικά στοιχεία για το γεροκομείο κολαστήριο ηλικιωμένων στα Χανιά. Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες. Η κοινική δήλωση της ιδιοκτήτριας του γεροκομείου. Κοντά στην ταυτοποίηση του 12ου εμπλεκόμενου στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές. Προφυλακίστηκαν άλλοι 4 κατηγορούμενοι. Μέτρα στήριξης μόνιμου χαρακτήρα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Τι θα ισχύσει για την εισφορά αλληλεγγύης και τον κατώτατο μισθό. Για πανικό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ραγδαία φθορά της κυβέρνησης κάνει λόγο σε ανακοινωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις και απειλές για τα ελληνικά νησιά. Νέες εμπριστικές δηλώσεις κατά της χώρας μας για τα νησιά από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ιχερή απάντηση από την Αθήνα. Στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, ο φάκελος για την υπόθεση θανάτου των 3 ανήλικων παιδιών της οικογένειας από την Πάτρα. Μεγάλη σπήρα αλλοδαπών πορτοφολάδων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξάρθρωση ασφάλεια Αττικής, συνελήφθησαν 30 άτομα, αναζητούνται άλλα 9. Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, δείχνει να δραματοποιείται σε ό,τι αφορά την κρίση γύρω από την Ουκρανία. Σειρά από χώρες καλούν εσπευσμένα τους υπηκόους τους να αποχωρήσουν από τη χώρα. Χθες είχαν τηλεδιάσκεψη οι ηγέτες όλων των σημαντικών δυτικών χωρών που εμπλέκονται, ενώ σήμερα βρισκόμαστε εν αναμονή της στήλης συζήτησης των πρόεδρων Biden και Πούτιν ύστερα από πρόσκληση του πρώτου. Θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και τα νεότερα και ποια ακριβώς είναι η κατάσταση με τους συναδέλφους. Να ξεκινήσω με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι εδώ δημιουργείται ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί βλέπουμε μια εικόνα να παρουσιάζεται διαφορετικά από τους δυτικούς και διαφορετικά από τους Ρώσους. Τώρα πρέπει να δούμε αν η κλιμάκωση αυτή της κρίσης είναι απολύτως ρεαλιστική, αν σε ένα βαθμό είναι φουσκωμένη και εξυπηρετεί κάποιους στο βαθμό που μπορεί να πάμε σε μια πολιτική διαπραγμάτευση και να έχουμε ωφέλη ένθεν κακήθεν.
Ναι, σωστά. Δηλαδή αν υπάρχει ένα στοιχείο σκηνοθεσίας, πούμε, σε αυτά, για να ενισχυθούν οι διαπραγματευτικές δυνατότητες της κάθε πλευράς.
Και μην ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Biden είναι εν ώψη εκλογών.
Είναι εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, είναι υπό που είναι το επόμενο φθινόπωρο και δεν είναι τα ποσοστά καλά, είναι υπό την πίεση των εντυπώσεων και των απολειών που στην ουσία είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, των διπλωματικών, ψυχολογικών, πολιτικών, από το πώς φύγαν από το Αφγανιστάν, από το πώς στην ουσία έχουν κάνει στην άκρη στη Συρία. Τους παρακολουθεί η Κίνα επίσης να δει πώς θα αντιδράσουν στην Ουκρανία για να ξέρει τι μπορεί να,
με την Ταϊβάν να
γίνει. Νομίζω οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι υπάρχει ένα τέτοιο σίγουρα στοιχείο. Είχα μια συνομιλία με τον Ναύαρχο Διακόπλο, τον πρώτο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας που είχαμε. Στην εκπομπή μου μπορεί να την ψάξει κανείς και ο οποίος και αυτός, ας πούμε, το έβαζε αυτό το στοιχείο.
Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ναι.
Τώρα, όπως είπες, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν το τελευταίο που κάνουν είναι ότι από μέρες καλούν τους υπηκόους τους να φύγουν από την Ουκρανία, τώρα αδειάζουν, ας πούμε, την πρεσβεία από το μη το ζωτικό προσωπικό.
Ναι.
Το ίδιο έχουν κάνει 9 χώρες, η Βρετανία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Λετωνία, ακόμη και η Βόρεια Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση τηρεί μια πιο ψύχρεμη στάση. Έχει απλώς βγάλει μια σύσταση στους Έλληνες που βρίσκονται στην Ουκρανία
να
είναι σε επαγρύπνηση με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές. Τώρα, απ' την άλλη, ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Σάλιβαν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στις ΗΠΑ, λένε ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι επίκειται η εισβολή. Μάλιστα, σε ένα δημοσίευμα του περιοδικού του Έγκυρου, του γερμανικού Spiegel, που επικαλείται διπλωματικές και στρατηγικές πηγές των ΗΠΑ, προσδιορίζεται, Βρυδίκη, ότι θα γίνει Τετάρτη, 16 του μηνός.
Ναι, ναι, έχει δοθεί και ημερομηνία.
Έχει δοθεί και ημερομηνία.
Σαν μέσο πίεσης. Η Daily Mail, βέβαια, τρολάρει τον κύριο Biden για αυτά.
Ναι, και εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτά απέχουν από την πραγματικότητα. Πάντως, εχθές έγινε μια πρωτοφανής διάσκεψη αυτού του είδους, τηλεδιάσκεψη. Ήταν ταυτόχρονα, συνομιλούσαν ο Τζο Μπάιντεν με τον Μακρόν, με τον Όλαφ Σόλτς, με τον Μπορίς Τζόνσον, τον πρόεδρο της Πολωνίας επίσης είχαν καλέσει τον Αντρέι Ντούντα, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιεν Στόλτεμπεργκ και την κυρία Φόντεν Λάιεν, παρακαλώ. Σήμερα, βέβαια, η προσοχή και το ενδιαφέρον είναι τι μπορεί να βγει, αν θα βγει, μετά την συνομιλία που θα έχουν ξανά Biden-Putin, μετά από πρόσκληση Biden, όπως έχει γίνει γνωστό, και θα έχει προηγηθεί και μία ακόμα συζήτηση, τηλεδιάσκεψη τη φορά και όχι με τραπέζι 4 μέτρων απόσταση, Μακρόν-Πούτιν.
Επομένως, για να δούμε κάτι σε ρεαλιστική βάση, το πιο πιθανό σενάριο από όλα αυτά, δεν μιλάμε για το σενάριο του πολέμου, από τη στιγμή που είμαστε εν ώψη μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη και μία ανακατανομή ρόλων, αν θέλεις μία νέα Γιάλτα, πού πηγαίνει, ποιο είναι.
Εφόσον λοιπόν αποκλείουμε την σοβαρή σύγκρουση επί του πεδίου που θα πάρει και διαστάσεις, όχι ένα επεισόδιο.
Μιλάμε για παγκόσμιο τώρα κατά πόλεμο. Ναι.
Εφόσον λοιπόν το βάζουμε αυτό στην άκρη, νομίζω ότι με τους περισσότερους αναλυτές που παρακολουθώ και αυτά που πάμε και σήμερα στην εκπομπή μου, είναι ότι εν τέλει, χωρίς να το πολυπούν, οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί θα δεχθούν μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας κλπ. Στην Ευρώπη και εν μέρη θα αναγνωρίζουν ορισμένα από τα αιτήματα των Ρώσων. Δεν είναι ανάγκη να βγει το ΝΑΤΟ και να πει επισήμως ότι εμείς δεν πρόκειται να διευρυνθούμε και να κάνουμε ποτέ μέλη μας σε όποια χώρα το ζητήσει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να αποφασίσουν για το πού είναι τοποθετημένες οι δυνάμεις, πώς απομακρύνονται από τα σύνορα τα διάφορα είδη όπλων, πώς υπάρχει μια διαφάνεια στις κινήσεις, ας πούμε, και η μία πλευρά ξέρει τι κάνει η άλλη. Να θυμίσω ότι έχει καταργηθεί το σύστημα ανοιχτών ουρανών, αποχώρησαν οι Ρώσοι από αυτή τη συμφωνία, που έχει δίνει δυνατότητα εναέρειας, ας πούμε, εποπτείας των στρατιωτικών κινήσεων. Με αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη στην ουσία που λέμε και εμείς από τα ελληνοτουρκικά, μπορεί σιγά σιγά να εκτονωθεί η κρίση, μια άλλη βαλβίδα που
άρα να πάμε, με συγχωρείς, να πάμε σε μια λύση κρίσης με συμβιβασμό ένθεν κακήθεν.
Ναι, κυρίως στην πραγματικότητα να αναγνωριστούν κάποιες απαιτήσεις των Ρώσων που εδώ και 20 χρόνια λένε ότι εμείς υποχωρούμε και τέλει...
Εξασφαλίζοντας πάντα και το γόητρο και των δύο μεγάλων δυνάμεων.
Προφανώς και την ακεραιότητα της Ουκρανίας. Εκεί έχει σημασία να δούμε τις επόμενες εβδομάδες εάν αυτή η διαδικασία της Νορμανδίας και οι συμφωνίες του Μίνσκ μπορούν να αρχίσουν κάπως να υλοποιούνται, γιατί θα είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης.
Ναι. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου.
Που
συνεχίζουν ακριβώς.
Ναι.
Και στον Καναδά αλλά και στο Παρίσι.
Και λοιπόν, στο Παρίσι και στην Αμερική, βέβαια.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
Λίγο, ναι.
Ανεβαίνει λοιπόν επικίνδυνα όπως φαίνεται, θα δούμε τώρα σε ποιο βαθμό το θερμόμετρο στην Ανατολική Ουκρανία με τη Ρωσία να καλεί τη διπλωματική της αποστολή από το Κίεβο. Να πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Αχιλλέα τον Μπατσούκα. Αχιλλέα, καλό μεσημέρι, να μας δώσεις την εικόνα, γιατί δεν ξέρω να μας άκουγες προηγουμένως. Καλό μεσημέρι.
Σας άκουγα, αλλά με κακό ήχο, ελπίζω εγώ
με
να
κακό ήχο. Διαπιστώνουμε διαφορετική εικόνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαφορετική από τη Ρωσία. Ποια είναι λοιπόν η δική σου εικόνα?
Λοιπόν, αυτό το οποίο επαναλαμβάνει η Μόσχα για ένα ακόμα 24 ώρα, ενίοτε το κάνει και δύο φορές την ημέρα, είναι πως δεν σκοπεύει να προβεί σε καμία επέμβαση στην Ουκρανία, πόσο μάλλον σε ένα πόλεμο με θύματα, με βομβαρδισμούς. Το λέει σχεδόν, το δηλώνει κάθε μέρα από τον Νοέμβριο πως δεν σκοπεύει. Τώρα αναφορικά με την πρόσβαση των ΗΠΑ ότι η Ρωσία θα επέμβει στις 16 Φεβρουαρίου, ήδη είχα μια αντίδραση από την κρατική Δούμα που λέει ότι πρόκειται για ένα ακόμα fake news, το οποίο προσθέτεται στα προηγούμενα, γιατί όπως επισημαίνει έχουν δώσει πολλές ημερομηνίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ήδη θα έπρεπε να έχει κάνει επέμβαση. Τώρα, με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αλλά και στα σύνορα.
Και στα σύνορα κυρίως,
Ακριβώς. Το πρωί βγήκε μια είδηση μέσω του RIA Novosti, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία θα απομακρύνει όλους τους διπλωμάτες από το Κίεβο και από την, τόσο από την πρεσβεία όσο και από το προξενείο. Είχαμε άμεσα την αντίδραση της Μαρία Ζαχάροβα, σε εκπροσώπου δηλαδή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία τόνισε πως η Μόσχα, φοβούμενη πιθανές προκλήσεις από το καθεστώς του Κίεβου ή τρίτων χωρών, αποφάσισε να βελτιστοποιήσει την στελέχωση των ρωσικών ξένων αποστολών στην Ουκρανία. Και για το λόγο αυτό εστιάζει η Μόσχα την προσοχή της στο γεγονός ότι η πρεσβεία αλλά και το προξενείο συνεχίζουν να εκτελούν κανονικά τις κύριες εργασίες τους. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά εκένωση των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στην Ουκρανία, αλλά μια αναδιάρθρωσή τους. Τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες έγινε γνωστό πως 30 ρωσικά πολεμικά πλοία απέπλεψαν από τους ναυσταθμούς της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα από τον Οβοροσής και τη Σεβαστούπολη, προκειμένου να λάβουν μέρος σε προγραμματισμένη, το τονίζω, άσκηση του ρωσικού πολεμικού ναυτικού, η οποία έχει ξεκινήσει από τα μέσα Ιανουαρίου και θα τελειώσει στα τέλη Φεβρουαρίου.
Επειδή έχουν ακουστεί, συγγνώμη, επειδή έχουν ακουστεί πολλά για αυτή την άσκηση, κατά πόσο σχετίζεται με την κατάσταση ή ήταν προγραμματισμένη, αυτή η άσκηση είχε γίνει και πέρυσι, έτσι δεν είναι?
Προφανώς είχε γίνει και πέρυσι. Μάλιστα και πέρυσι είχαμε ακόμα μεγαλύτερη παρουσία πολεμικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα, γιατί είχαν μεταφερθεί μέσω ποταμού από τον στόλο της Κασπίας. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει η Μόσχα και για την άσκηση με τη Λευκορωσία, γιατί και εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν ρώτησε ποιος είναι ο σκοπός, είναι ότι από τη στιγμή που μιλάμε για ένα κοινό κράτος ένωση, αυτή τη στιγμή Ρωσία και Λευκορωσία, η άσκηση είναι προγραμματισμένη. Και θα ολοκληρωθεί σε 10 περίπου, σε 8 μέρες από σήμερα, στις 20 Φεβρουαρίου. Και τα ρωσικά στρατεύματα που μετέχουν σε αυτή την άσκηση θα επιστρέψουν στη Ρωσία και αντιστοίχως, μόλις ολοκληρωθεί η ναυτική άσκηση, η οποία διεξάγεται σε όλες τις θάλασσες, στον Παγκόσμιο ωκεανό, όπως επισημαίνει το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, αλλά και στην Κρυμαία, γιατί προφανώς η Ρωσία ενδιαφέρεται για τη Μαύρη Θάλασσα και υπάρχει ένταση. Μέρος λοιπόν αυτής της άσκησης είναι και αυτό που είδαμε χθες, την έξοδο 30 πολεμικών πλοίων, τα οποία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, αν δεν συμβεί κάτι, θα πάρουν μέρος στην άσκηση και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στους ναυσταθμούς. 28 Φεβρουαρίου, με συγχωρείτε, έχει 28 μέρες ο Φλεβάρης. Τώρα, το ανησυχητικό είναι πως η κατάσταση στον Ντονμπάς, εκεί ουσιαστικά που γίνεται...
Στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας.
Είναι πως όπως υποστηρίζει η πολιτοφυλακή της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας Λουγκάνσκ, ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει μεταφέρει δυνάμεις ασφαλείας αλλά και το θωρακισμένα στη γραμμή επαφής του Ντονμπάς. Κάτι το οποίο οι συμφωνίες του Μίνσκ το απαγορεύουν τόσο για τη μία πλευρά του ρωσόφωνος αλλά φυσικά και για τον Ουκρανικό στρατό. Έχουν φυσικά ενδιαφέρον πολύ μεγάλο οι συνομιλίες που θα έχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τη Μόσχα να το λέει σε όλους τους τόνους πως δεν επιθυμεί να κάνει καμία επέμβαση, επισημαίνει πως η Ουκρανία είναι ένα αδελφό έθνος για τη Ρωσία, πόσο μάλλον να κάνει πόλεμο και να βομβαρδίσει. Βεβαίως έχει την αγωνία της, γιατί φοβάται πως την ίδια στιγμή που η Δύση κατηγορεί τη Ρωσία ότι μεταφέρει εντός των ρωσικών στρατευμάτων στρατών στα πλαίσια παντασχίσεων που κάνει η Μόσχα, την ίδια στιγμή καθημερινά στην Ουκρανία φτάνουν τεράστιες ποσότητες από σύγχρονα όπλα. Και αυτό το οποίο φοβάται η Ρωσία είναι πως ακόμα και ο Ουκρανικός στρατός ο ίδιος να μην θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί έχουμε δηλώσει του Ουκρανικού στρατού της Ουκρανίας, η οποία ζητάει να μειωθεί η ένταση, αλλά και δηλώνει πως δεν βλέπει η ρωσική επιθετικότητα. Ωστόσο, αυτό το οποίο φοβάται η Ρωσία είναι μήπως αυτά τα όπλα πέσουν στα χέρια παρακρατικών ομάδων με σκοπό να δημιουργήσουν προβοκάτσια και να βάλουν με το ζόρι τη Ρωσία σε μια πολεμική σύγκρουση.
Και όχι μόνο τη Ρωσία, βέβαια.
Και όχι μόνο τη Ρωσία.
Και όχι μόνο τη Ρωσία, γιατί
αυτό πηγαίνει, είναι ντόμινο.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι τα βλέμματα στραμμένα λοιπόν το απόγευμα στην επικοινωνία από την Biden και περιμένουμε να δούμε τα νεότερα. Αχιλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σύσταση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία να είναι σε επαφή με την πρεσβεία στο Κίεβο, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, να δούμε αν αυτό έχει επικαιροποιηθεί σε σχέση με την κατάσταση που παρακολουθούμε όλοι.
Κοίταξε να δεις. Μέχρι στιγμής έχει βγει ανακοίνωση αργά χτες το απόγευμα, που δίνει τα τηλέφωνα της πρεσβείας μας στο Κίεβο, να τα πούμε και εμείς, στο 003 80 44 36 37 80, 03 80 44 36 37 81, και είναι σύσταση στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ή ταξιδεύουν στην Ουκρανία να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία στο Κίεβο. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως στους ακροατές μας ότι οι Έλληνες, η ελληνική κοινότητα, οι ομογενείς που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης είναι περισσότεροι από 120.000. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και μεγάλη ανησυχία του Ελληνικού Υπουργείου.
Και δυστυχώς είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Στις ανατολικές περιοχές είναι μέσα στο.
Ακριβώς. Ναι. Είναι στις εμπόλεμες. Ακριβώς. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά και με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, περιμένουμε το απογευματινό ραντεβού που θα υπάρχει μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων για να δούμε το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε και νέα τοποθέτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει έντονη ανησυχία. Όπως να σας πω, βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι στις 18 του μηνός έχει προγραμματιστεί να υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, με τον Ρώσο ομολογό του, έπειτα από πρόσκληση του κυρίου Λαβρόφ. Μένει να δούμε τις εξελίξεις όλες αυτές τις ώρες και τις επόμενες.
Και τι θα έχει προκύψει μέχρι τότε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα τα πούμε και πάλι για άλλο θέμα στο δελτίο μας. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν.
Ευχαριστώ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος και αναλυτής διεθνών θεμάτων, ο Γιώργος Καπόπουλος. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε αυτό το κρίσιμο θέμα της Ουκρανίας, με τις ΗΠΑ να δίνουν μέχρι και ημερομηνία επέμβασης και η Ρωσία από την άλλη μεριά να κάνει λόγο για ψεύδι που διαδίδουν οι δυτικοί και φυσικά να απορρίπτει τα σενάρια της επίθεσης. Λοιπόν, πώς εκτιμάς την κατάσταση μέχρι στιγμής, πόσο μπορεί όλο αυτό να είναι, να το πω απλά, παραφουσκωμένο, γιατί εξυπηρετεί τις ΗΠΑ και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, και πόσο αυτό πιέζει για μια πολιτική διαπραγμάτευση επί της ουσίας αυτή τη στιγμή.
Μεταξύ επικοινωνίας και ουσίας τα όρια σε αυτή την κρίση είναι ασαφή. Γιατί να μην κοροϊδευόμαστε. Ξεκίνησε σαν μια αλληλογραφία της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα παράπονα και οι ενστάσεις που έχει η Ρωσία με αφορμή την Ουκρανία, για το γενικότερο καθεστώς ασφαλείας στην Ευρώπη, και για μερικές μέρες υπήρχε η αίσθηση ότι κάποιος κοινός παρονομαστής μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, είναι για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που δέχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ρωσία θέλει εγγύσεις για την ασφάλειά της. Βέβαια, δεν εμφανίζονται οι Αμερικανοί πρόθυμοι να εγγυηθούν όσα γυρεύει ο Πούτιν. Κάποια από όσα γυρεύει είναι και αυτά επικοινωνιακά, με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόεδρος των ΗΠΑ που να υπογράψει χαρτί που θα λέει ότι δεν θα μπει ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι. Ζητούμενα είναι για από τις δύο πλευρές δύο. Να μην αισθάνεται η Ρωσία ότι απειλείται και να μην αισθάνονται οι πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης ότι απειλούνται από τη Ρωσία. Όλα αυτά τα, και να μην αισθάνεται η Ρωσία ότι μπορούν να αναπτυχθούν πυρηνικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με μια αναβίωση της συμφωνίας για την κατάργηση των πυράβλων μέσου βεληνικού, των Πέρσινγκ, των Κρούζ και των SS-20 που είχε υπογραφεί το 1987, και από μια συμφωνία περιορισμού των στρατιωτικών δυνάμεων. Δηλαδή, η ουσία, η καρδιά, ο σκληρός πυρήνας αυτών που ζητά η Ρωσία δεν έχει, παρά τα όσα λέει η ρωσική πλευρά, απορριφθεί πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καυγάς γίνεται για το αμπαλάρισμα, για το περιτύλιγμα. Θα επιμείνει η Ρωσία να θέλει δήλωση ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συνεχίσει τη διεύρυνσή του προς Ανατολάς, ή θα αρκεστεί σε μια διαδικασία μέτρων εμπιστοσύνης και σταδιακής.
Και πώς να αρκεστεί με μια διαδικασία, αναρωτιέται κανείς, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε δει αυτές τις μέρες, έχει γίνει πολύ λόγος, και με ότι είχαν υποσχεθεί στον Γκορμπατσόβ σε σχέση με τη μη επέκταση. Κάποτε, έτσι δεν είναι.
Τα περίφημα στις συνομιλίες 2004.
Στις συνομιλίες, ναι.
Για την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990 είχε πάρει από τον καγκελάριο Κολ εγγυήσεις προσωπικές στον Γκορμπατσόφ ότι όχι μόνο δεν πρόκειται το ΝΑΤΟ να επεκταθεί προς Ανατολάς, αλλά και στην πρώην Ανατολική Γερμανία δεν επρόκειτο να εγκατασταθούν υπηρεσίες ή στρατιωτικές μονάδες του ΝΑΤΟ. Και θεωρεί η Ρωσία ότι δεν τηρήθηκαν αυτές οι υποσχέσεις. Τώρα, και οι δύο πλευρές χειρίζονται την κρίση ως ελεγχόμενη κρίση. Το πρόβλημα ευρυδίκη με τις ελεγχόμενες κρίσεις είναι ότι καμιά φορά γίνονται ανεξέλεγκτες. Αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο ανταποκριτής της ΕΡΤ από τη Μόσχα.
Όχι, λες, ναι.
Ναι, ότι μπορεί να πέσουν στα χέρια παρακρατικών. Δεν είναι αμεληταίο. Είχαμε δει δηλαδή, υπάρχει στην δυτική Ουκρανία μια εθνικιστική ακροδεξιά οργάνωση που λέγεται Δεξιός Τομέας και η οποία στις ταραχές του 2014 είχε πρωταγωνιστήσει, και είναι γνωστό ότι αυτή η δυτική περιοχή της Ουκρανίας που δεν ανήκε ποτέ στη Ρωσία, μόλις το 1945 προσαρτήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, έχει έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα και συνεργάστηκε με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Υπάρχει ο φόβος να δημιουργηθεί, να ξεκινήσει μια προβοκάτσια με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά, τώρα θέλω να γυρίσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που μας αναλύσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εποφελούνται από ένα πολεμικό κλίμα για να μπορέσει και ο κύριος Biden, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, να αποσπάσει και από το Κογκρέσο εξουσίες.
Ναι, τα πράγματα δεν είναι καλά για τον κύριο Biden, με την έννοια ότι όλα δείχνουν ότι θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και τη Βουλή και τη Γερουσία. Άλλωστε, στην Γερουσία είναι οριακή, είναι ένας ή δύο γερουσιαστές η πλειοψηφία των Δημοκρατικών. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα ρεβανσισμού του Τραμπ και των οπαδών του. Βγήκε η διοικούσα επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και είπε ότι αυτοί που διαδήλωναν και πήγανε να κάνουν γιουρούσι στο Κογκρέσο ήταν πολίτες που εξέφραζαν τη γνώμη τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όσο ποτέ διηρεμένες. Μια απώλεια της Βουλής δεν θα οδηγήσει και της Γερουσίας δεν θα οδηγήσει στη συνένεση όπως γίνεται συνήθως, αλλά αυτή τη φορά κινδυνεύει να παραλύσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ από ένα πόλεμο Κογκρέσου και Λευκού Οίκου. Σε όλα αυτά λοιπόν, αν πετύχει ο πρόεδρος Biden στο όνομα των κρίσιμων διεθνών περιστάσεων και έκτακτες εξουσίες από το Κογκρέσο, αλλά και ένα κλίμα συνένεσης, θα είναι στα θετικά του.
Πάντως,
δεν νομίζω ότι θα είχε κλείσει το τηλεφωνικό ραντεβού.
Με πρωτοβουλία του Biden έγινε, έτσι.
Με πρωτοβουλία του Biden, αλλά ξέρεις, όλα αυτά στέλνουν σήματα, δημιουργούν προσδοκίες. Εάν σήμερα το τηλεφωνικό ραντεβού περιοριστεί στα ανακοινοθέντα που θα βγουν, στις εκατέρωθεν αλληλοκατηγορίες, δεν θα είναι θετικό.
Δεν θα είναι καλό.
Δεν περιμένουμε να λυθεί η Ουκρανική κρίση στο τηλεφώνημα που θα γίνει στις 6 το απόγευμα.
Αλλά θα μας δώσει το κλίμα όμως. Θα μας δώσει το κλίμα.
Να διαβεβαιώσουν οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων ότι ο διάλογος συνεχίζεται ή ότι προγραμματίζεται και κάποια τηλεδιάσκεψη ή κάποια διαζώση επίσης συνάντηση κορυφής. Γιατί όχι.
Ναι, άρα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το τι θα προκύψει το απόγευμα για να δούμε πού πηγαίνει.
Σε αυτό που έχεις δίκιο, ότι η αμερικανική πλευρά ζήτησε τη συνάντηση, αλλά αν δεν ήταν πεισμένη και η ρωσική πλευρά ότι κάποια βήματα θα γίνουν, δεν θα είχε κανένα λόγο να πάει να δεχτεί μια συνάντηση η οποία θα οξύνει τα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι και οι δύο πλευρές πάνε για να προωθήσουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο να προωθηθεί πολιτική διεργασία.
Ναι, και από τις ουσίες να πάρουν αυτά που θέλουν, να εξασφαλιστούν αυτά που θέλουν, εν ώψη μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην Ευρώπη.
Να πούμε μερικά πράγματα. Ναι. Η Ρωσία και η Αμερική σε πάρα πολλά πράγματα έχουν κοινά συμφέροντα στην Κεντρική Ασία. Καμιά από τις δύο χώρες δεν θέλει να πέσουν οι μουσουλμανικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας στα χέρια της τζιχαντιστών. Ούτε και στην επιρροή της Κίνας. Παρά τα όσα λέγονται περί Κίνας και Ρωσίας ότι θα είναι η νέα συμμαχία που θα κοντράρει τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Δεν είναι εύκολη και αυτή η συμμαχία.
Όχι καθόλου. Γιατί οι Ρώσοι ανησυχούν για την διείσδυση, την οικονομική και την εμπορική της Κίνας στη Σιβηρία.
Άλλο οικονομικό μέγεθος, επίσης και η Κίνα εναντί της Ρωσίας. Ναι.
Ακριβώς. Και επίσης στη Μέση Ανατολή πολεμούν από το ίδιο χαράκωμα τους τζιχαντιστές. Στη Σιβηρία, de facto, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι σύμμαχοι.
Επομένως, για να τα συνοψίσουμε τα πράγματα, να δούμε τι θα βγει το απόγευμα από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των κυρίων Biden και Πούτιν. Θα μας δώσουν κατεύθυνση, όπως μας είπες, αν θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική διαπραγμάτευση.
Ο διάλογος συνεχίζεται παρασκηνιακά αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, επί της ουσίας.
Ότι θα βγουν στα τηλέφωνα δείχνει ότι συνεχίζεται ο διάλογος, αυτή είναι η γνώμη μου. Και βέβαια και οι δύο πλευρές εμφανίζονται μέχρι στιγμής αδιάλακτες ως προς τις θέσεις τους και αμετακίνητες.
Και έχουμε και συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Μία ημερομηνία.
Ναι, τώρα 16 του μήνα.
Ναι.
Γιατί και αυτό αλλάζει. Λοιπόν, ώστε να δούμε πού θα καταλήξει
μέχρι
το πράγμα.
Δεν είχαν μπει ημερομηνίες πάντως.
Ημερομηνίες όχι, είχε μπει ένα διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και τέλη Μαρτίου.
Δείχνει ένα σκηνικό ή τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ άσχημο σημείο και τελεσιγραφικά η Αμερικανική πλευρά ζητά από τη Ρωσία να προχωρήσει την αποκλιμάκωση για να μην έχει την ευθύνη της σύγκρουσης ή από την άλλη
μεριά
έχουν προωθηθεί οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και έτσι η ημερομηνία τίθεται ως εργαλείο επιτάχυνσης.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε να είναι
πάντως,
αυτό.
Να θυμηθούμε ένα πράγμα. Ο Biden τι έχει πει, ότι αν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία δεν πρόκειται να πάνε να πολεμήσουν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι συμμαχοί τους. Το ότι επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις. Αυτό είχε κληθεί ως μήνυμα προς την ηγεσία της Κιέβου, μην περιμένετε να έρθουμε να πολεμήσουμε στο πλευρό σας.
Θα είστε μόνοι σας.
Και το δεύτερο είναι η μικρή επιδρομή, η μικρή κλίμακος καταδρομή που είχε πει ο Biden.
Και μετά το διόρθωσε όμως. Ναι, το διόρθωσε. Δεν υπάρχει μικρή επίδυση.
Είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα από ό,τι φαίνονται.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε το απόγευμα τι θα βγει. Εδώ είμαστε για να τα συζητάμε. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
σε
καλά. Καλή συνέχεια. Ξεκίνησαν οι απολογίες των 7 συλληφθέντων από το γεροκομείο στα Χανιά και μια δήλωση ενός εκ των εμπλεκομένων προκαλεί σοκ και οργή από το γεροκομείο Κολαστήριο στα Χανιά. Πρώτες πέρασαν την πόρτα του ανακριτή ιδιοκτήτρια της δομής και η συνδιοκτήτρια κόρη της. Μία εξ αυτών δήλωσε κενικά: θα απολογηθώ εγώ γιατί τους πήρε ο χάρος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ρέγκινα Σαβούρδο.
Την πόρτα του ανακριτή περνούν σήμερα οι 7 κατηγορούμενοι για τον Ταχάου, το κολαστήριο ψυχών, όπως ονομάζουν οι συγγενείς των ηλικιωμένων, το γεροκομείο Χανίων. Οι δύο ιδιοκτήτριες του γεροκομείου πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Χανίων και μάλιστα η μία εξ αυτών, με ιδιαίτερο κινησμό, μίλησε για τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε τηλεοπτική εκπομπή. Καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι της φρίκης με τις αποκαλύψεις για τις κακοποιήσεις ηλικιωμένων στο γεροκομείο Κολαστήριο, ο φάκελος από την έκθεση του ιατροδικαστή μετά από αυτοψία στους χώρους εντόπισε ηλικιωμένους σε υποχρεωτική κατάκληση χωρίς πάνες ακράτειες και άλλους που είχαν εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια από ημάντες με τους οποίους τους κρατούσαν δεμένους. Από το κλειστό κύκλωμα βιντεοσκόπησης που λειτουργούσε διακρίνεται το προσωπικό να αλλάζει τις πάνες ακράτειας σε κοινή θέα, να βάζει χρησιμοποιημένες πάνες με περιτώματα στους ηλικιωμένους, ενώ σε μια άλλη περίπτωση καταγράφεται να λούζουν μια ηλικιωμένη γυναίκα έχοντας δέσιμες σακούλες στο λαιμό της. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, τάιζαν με αποφάγια και εντόστια τους τρόφιμους. Διέθεταν 3 μόλις μπούτια κοτόπουλου για συνολικά 60 άτομα, ενώ είχαν μόνο μία χτένα αλλά και ένα σκουριασμένο ξηραφάκι για όλους τους τροφίμους. Ξέροντας πότε θα περάσει έλεγχος, έκρυβαν τους υπεράριθμους ηλικιωμένους σε μια κατασκευή από γυψοσανίδα στην οροφή του κτηρίου, καθώς διατηρούσαν επαφές με τις τοπικές αρχές, έχοντας στήσει δηλαδή μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. Πληροφορίες θέλουν να έχουν ήδη εκδοθεί 5 από τις 30 πραγματογνωμοσύνες για τις συνθήκες θανάτου των ηλικιωμένων. Εκτός από τον υποσιτισμό, διαπιστώθηκε ότι έφταναν στα όρια του θανάτου και η διοίκηση της ιδιωτικής δομής δεν φρόντιζε για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Χανίων η απολογία της ιδιοκτήτριας και της συνδιαχειρίστριας κόρης της. Πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη για τα νεότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Δεν έχουν τέλος οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως.
Ακριβώς. Διαρκώς μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Καλό μεσημέρι,
καλό μεσημέρι
σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και η δικηγόρος, αυτή που ουσιαστικά ξεκίνησε και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι όλης αυτής της κατάστασης, η κυρία Μαρία Παπαδάκη, η οποία ήταν και παθούσα, καθώς έχασε τον πατέρα της μετά από σύντομη παραμονή του στη συγκεκριμένη δομή, έκανε λόγο σήμερα για ένα νέο Me Too της τρίτης ηλικίας. Καθώς ανοίγουν όλο και περισσότερο στόματα και αυξάνονται οι καταγγελίες, όλες προκαλούν φρίκη πραγματικά. Να πούμε ότι στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή απολογείται ο ψυχίατρος, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος βεβαίως στην υπόθεση και κατηγορείται με βάση το κατηγορητήριο και τη δικογραφία. Η 67χρονη ιδιοκτήτρια πριν από λίγο οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο αφού ολοκλήρωσε την απολογία της. Δεν έχει γίνει κάτι γνωστό μέχρι στιγμής. Οι πληροφορίες μας λένε ότι όταν ολοκληρωθούν οι ανακρίσεις θα κληθούν και πάλι, θα επιστρέψουν από το αστυνομικό μέγαρο στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι και θα τους ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Να προσθέσω επίσης ότι έχουμε, δημιουργούνται μικροεντάσεις εδώ στο προάβλιο του Δικαστικού Μεγάλου Χανίων, καθώς έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες υποστηρικτές των φερόμενων ως δραστών, συγγενείς και φίλοι τους, οργανωμένα θα μπορούσαμε να πούμε, και προκαλούν εντάσεις φωνάζοντας λέξεις όπως «αθώος», «είμαστε μαζί σας». Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν αντίστοιχα δικαίωση και καταδίκη για, για όλα όσα.
Οι οποίοι
έχουν γίνει
δεν επισκέπτονται τους δικούς τους ανθρώπους, δεν είχαν καταλάβει κάτι από το κλίμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
Ναι, αυτό είναι κάτι που κάνει εντύπωση βέβαια σε όλους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι προσπάθειές τους να έρθουν σε επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους έβρισκαν πολύ σημαντικά εμπόδια.
Και αυτό όμως θα έπρεπε να τους υποψιάσει.
Ναι. Για παράδειγμα, όταν εντόπιζαν κάποιο συγγενή να θέλει να προσεγγίσει τη δομή μέσα από τις κάμερες, έβγαινε έξω στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου, συνήθως η ιδιοκτήτρια, η κόρη της ή κάποιος νοσηλευτής, λέγοντας κάποιες δικαιολογίες ότι κοιμούνται, ότι κάνουν μπάνιο.
Σοφία μου, όλα αυτά πρέπει να μας υποψιάσουν και για όλους εμάς που μπορεί να έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο σε τέτοιες δομές και να δούμε με άλλο μάτι πραγματικά το τι συμβαίνει.
Πράγματι, λοιπόν, η δικηγόρος είπε ότι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ήταν καλά οργανωμένη η εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με το κατηγορητήριο και έπρεπε να βρεθεί ένας δικηγόρος, μία δικηγόρος στο δρόμο τους για να ξετυλιχτεί το κουβάρι. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η κυρία Παπαδάκη, η πρώτη καταγγέλουσα της υπόθεσης αυτής. Μάλιστα. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά. Έχουν αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος. Έχουμε άλλους τέσσερις, έναν γενικό γιατρό και τρεις νοσηλευτές. Πιθανότατα να συνεχιστεί και αύριο.
Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Προφυλακίστηκαν άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας. Συνεχίζονται και οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 12ου εμπλεκόμενου ατόμου, το οποίο οδηγούσε το τρίτο αυτοκίνητο. Πάμε στον Τάσο Παντολέον να μας δώσει τα νεότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα κομμάτια του παζλ λοιπόν της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη προσπαθεί να φτιάξει η 7η τακτική ανακρίτρια, η οποία παίρνει τις καταθέσεις από όλους τους συλληφθέντες. Ξεζήτησε και προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ο 20χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές και από την πρώτη μέρα του περιστατικού είχε διαφύγει στην Αλβανία. Ο νεαρός είπε στην ανακρίτρια πως δεν κρατούσε όπλο και ο ρόλος του ήταν περιφερειακός κατά της επίθεσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από κοινού με τον πρώτο συλληφθέντα της επίθεσης, 23χρονο, εμπλέκονται και στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου του 2019, λίγα μέτρα πιο πάνω από την τελευταία επίθεση σε στάση λεωφορείου και πάλι σε δύο άτομα αντίπαλης ομάδας. Και τότε μάλιστα είχαν τραυματίσει με μαχαίρι ένα άτομο. Είχε σχηματιστεί δικογραφία και εκκρεμούσε δίκη σε βάρος τους. Οι αρχές τώρα αναζητούν το 12ο άτομο, κάτοχο του γκρι αυτοκινήτου Πόλο, το οποίο στη μοιραία επίθεση φαίνεται από το βίντεο να στρίβει στην οδό Γαζή. Πληροφορίες αναφέρουν πως αστυνομικοί γνωρίζουν το μικρό όνομα του οδηγού, το οποίο κατονόμασαν και οι κατηγορούμενοι και τα χαρακτηριστικά του, και είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του. Κάποιοι από τους κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι δεν τον γνώριζαν και ότι τον έβλεπαν για πρώτη φορά. Και από τα βίντεο φαίνεται ότι δεν κατέβηκε καθόλου από το αυτοκίνητο, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μάρκας Polo. Χθες, ωστόσο, οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο επωνομαζόμενος Αθηναίος, που σύμφωνα με συγκατηγορούμενο του κρατούσε μαχαίρι τύπου καραμπίτ και έφερε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διήρκησε περίπου τρεις ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι όντως κρατούσε το μαχαίρι τύπου καραμπίτ στο χέρι. Έδωσε, όπως είπε, χαρακτηριστικά δύο μαχαιριές στην αριστερή πλευρά ενός παιδιού, χωρίς ωστόσο να θυμάται σε ποιον. Παράλληλα, ανέφερε και ο ίδιος ότι ο 21χρονος ήταν αυτός που κρατούσε το δρεπάνι, και βέβαια και οι τέσσερις οδηγήθηκαν προσωρινά, κρατούνται μέχρι να οριστεί η δίκη. Την Δευτέρα, λοιπόν, η απολογία το μεσημέρι του 20χρονου, και να σας πω ότι ήδη ο εισαγγελέας, ο προϊστάμενος εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, έχει διατάξει έρευνα, έχει δώσει εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για προκαταρκτική εξέταση για να διενεργηθεί αν στοιχειοθετείται παραβίαση δικαστικού απορρίτου σχετικά με τη δημοσιοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της απολογίας του 23χρονου, του πρώτου συλληφθέντα δηλαδή, καθώς και των μηνυμάτων που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την καταργήση από το 23% της εισφοράς αλληλεγγύης που κυμαίνεται στο 5% επί των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των αποδοχών των συνταξιούχων προανήγγειλε σε συνέντευξή του στο Sky ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα υπάρξουν στοχευμένα μέτρα στήριξη των πολιτών για όσο διαρκεί διαταραχή στην αγορά ενέργειας και ότι από την 1η Μαΐου θα ισχύσει νέα αύξηση των κατώτατων μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης αυστηρές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Να ακούσουμε τον Διονύση Μποτώνη.
Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2023 και γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Sky, τονίζοντας πως τα όποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.
Το μέλημά μας είναι να είμαστε κοντά στους πιο αδύναμους. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας δαπάνησε παραπάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, την κοινωνία, το σύστημα υγείας. Αποδείξαμε ότι και ξέρουμε και μπορούμε. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν θέλω σε καμία περίπτωση, και θα επιμείνω σε αυτό, να καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία μια εικόνα εύκολων και ανέξοδων παροχών. Δυστυχώς μόνο τέτοια ακούω από την αντιπολίτευση. Λευτόδεντρα, δεν υπάρχουν λευτόδεντρα. Υπάρχει όμως το δέντρο της ανάπτυξης, το οποίο εφόσον το ποτίσουμε, θα δώσει καρπούς για όλες τις Ελληνίδες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν βλέπω καμία, δεν έχω καμία ανησυχία να μονιμοποιήσουμε την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, έτσι ώστε και αυτός ο φόρος, ο οποίος κάποια στιγμή και για το 23 θα είναι για όλους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2% που δώσαμε, που είναι μια μικρή αύξηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι αμελητή, αλλά είναι μια μικρή αύξηση. Δεν θα υπάρχουν οριζόντια μέτρα. Άρα τα όποια μέτρα μπορούμε να συζητήσουμε μπορούν να είναι αυτή τη στιγμή μόνο στοχευμένα μέτρα για τους πιο αδύναμους. Κανένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε εφαρμόσει και για τα οποία έχουμε εξαγγείλει ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πάρουμε πίσω. Άλλοι ήταν οι πρωθυπουργοί των μνημονίων. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός των μνημονίων.
Αισιόδοξος για την πορεία της πανδημίας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός και κάλεσε για άλλη μια φορά τους πολίτες να εμβολιαστούν.
Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την πανδημία.
Δεν έχουμε τελειώσει.
Όχι. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο, διότι έχουμε μια αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Ναι, το Πάσχα εκτιμώ τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.
Για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη που συγκρόνησε το Πανελλήνιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου τις επόμενες ημέρες.
Προτιμώ κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να μπαίνει για λίγο μέσα, παρά να παίρνει αναστολή να είναι έξω και να κάνει τα ίδια. Και αν κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα, ξύδι. Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είναι αυτοί οι Έλληνες φύλαθοι.
Ο Πρωθυπουργός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, κάνοντας λόγο για παράλογες και ανυπόστατες θέσεις των γειτόνων μας.
Αν ομιγέννητο. Φτάναμε σε κάποια σύγκρουση ότι το τίμημα το οποίο θα πλήρωναν θα ήταν πάρα πολύ βαρύ.
Όσον αφορά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι θέσεις του μας γυρίζουν πίσω στο 2015.
Οι εκλογές θα γίνουν το 23 στο τέλος τετραετίας. Εάν κοίταζα τη διαφορά, θα είχα κάνει εκλογές ενδεχομένως το καλοκαίρι του 20, όπου είχαμε την μεγαλύτερη διαφορά.
Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι κοντά στους αγρότες με σχέδιο και στήριξη του πρωτογενούς τομέα.
Τώρα για πάνικο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ραγδαία φθορά της κυβέρνησης και κοινωνική κατακραυγή έκανε λόγο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε στο γραφείο τύπου μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Sky. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχεις δίκιο. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, μιας που αποπνέει μια πολιτική σύγκρουση, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Χαρακτηριστικά λέει ότι χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό μάλλον πανικόβλητο. Πανικόβλητο εξαιτίας της ραγδαίας φθοράς που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει, αλλά και της οργής των πολιτών που δοκιμάζονται από την ακρίβεια. Δεν λέει κουβέντα, τον χαρακτηρίζει ως μαυρογιαλούρο, γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη γνωστή συνταγή, λέει, η Κουμουντούρου της δεξιάς, δηλαδή με ψεύδι και θολές και διευκρίνεις τις υποσχέσεις για ελαφρύνσεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν λέει κουβέντα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας. Το μόνο που έκανε και πάλι ήταν να προσβάλλει τους πολίτες, λέγοντας πως λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Άλλωστε, το μόνο λεφτόδεντρο που συνεχώς ποτίζει με δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού είναι αυτό των φίλων του. Με το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και του βολέματος γαλάζιων Golden Boys με μισθούς 8.500 ευρώ στο δημόσιο. Την ίδια ώρα αρνείται την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ γιατί θα ανέβει η ανεργία. Δηλαδή για το καλό των εργαζομένων κρατά καθυλωμένο το μισθό αυτός που θεσμοθέτησε απλήρωτες υπερορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε όμως και μια αλήθεια ότι το 22 δεν είναι 19. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι πολίτες όταν ανοίγουν στους λογαριασμούς ρεύματος, όταν βάζουν βενζίνη, όταν προμηθεύονται τρόφιμα. Σχετικά με την αναφορά του για τους πρωθυπουργούς των μνημονίων, λέει Κουμουνδούρου, να του θυμίσουμε ότι πρωθυπουργός των μνημονίων με υπουργό απολύσεων Μητσοτάκη ήταν ο κύριος Σαμαράς. Και πρωθυπουργός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος για να δανείζεται φτηνά η χώρα και παρέδωσε 37 δις στα δημόσια ταμεία, ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, χρειάζεται άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, μέτρα που μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να υλοποιήσει προφανώς και περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα που έχει προγραμματιστεί εξ όσων γνωρίζουμε συνέντευξή του το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky.
Α, μάλιστα. Από εκεί θα έχουμε λοιπόν και την συνέχεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σκληρή κριτική στον Κυριακό Μητσοτάκη άσκησαν και τα κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης. Θα μας πει περισσότερη η Ευγενία Λούζου. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η εσπερισμένη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στόχο είχε να καθησυχάσει τους πολίτες που μαστίζονται από τις υπέροχες αυξήσεις του κόστου ζωής. Απέτυχε, αναφέρει χαρακτηριστικά το κίνημα αλλαγής Πασόκ. Είναι πλέον εμφανές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει το κύμα ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση χωρίς σχέδιο για το αύριο, αναφέρει το κίνημα αλλαγής Ευρυδίκη, τονίζοντας παράλληλα σε σχόλιο του ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους να κρατά ίσες αποστάσεις από την ακρίβεια και τα προβλήματα των πολιτών και να υιοθετήσει τις προτάσεις του κινήματος αλλαγής που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα, μια κριτική Ευρυδίκη ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όπως αναφέρουν από τον Περισσό, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα άλλο από το να εμφανίζει ως σωτήριο φάρμακο για τα λαϊκά προβλήματα το ίδιο το δηλητήριο που τα προκαλεί. Αφού η ανάπτυξη, όπως ισχυρίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης, δεν φέρνει τελικά μέρισμα για όλους, αλλά κέρδη για λίγους και νέα βάρη στις πλάτες των πολλών. Επίσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Ευρυδίκη χαρακτηρίζει κοροϊδία τα ελάχιστα κυβερνητικά μέτρα για τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια και τα καύσιμα, καθώς επίσης χαρακτηρίζει και κοροϊδία την εξαγγελία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όταν αυτός βρίσκεται, όπως λέει, πολύ πιο κάτω από τα προδικαετίας επίπεδα. Ολοκληρώνουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της ίσονος αντιπολίτευσης Ευρυδίκη με το ΜέΡΑ25, το οποίο ασκεί σκληρή κριτική και αυτό στον Πρωθυπουργό, τονίζοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης, σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίστηκε στην συνέντευξή του, είναι Πρωθυπουργός των Μνημονίων, της υπερχρέωσης των δανεικών, της ανοιξότητας και των διαρκών ψευμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κρυθαρίδης, όπως ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προσπάθησε να εξοραίσει όσο μπορούσε την εικόνα της κυβέρνησης, η οποία καταραίει και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με τη λαϊκή οργή. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό.
Τώρα, τον Γενάρη του 2023 καταργείται η ειδική εισφορά, όπως είπαμε, ελεγγύης για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Ήδη έχει ανασταλεί και η εισφορά μέχρι το τέλος του 2022 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Η Κατερίνα Γράβου θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τίτλοι τέλους, λοιπόν, για την εισφορά αλληλεγγύης από το 2023. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και για τους συνταξιούχους αλλά και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Ανακοίνωσε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τη μόνιμη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλους πλέον, αφού να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από το 2020 έχει παγώσει η εισφορά για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσους έχουν εισόδημα από ακίνητα και για τα όσους λαμβάνουν μερίσματα, και προστίθονται βεβαίως, όπως είπαμε και προηγουμένως, τώρα και από το 2023 οι μισθωτοί του δημοσίου και όλοι οι συνταξιούχοι. Να υπενθυμίσουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση μια κλίμακα συντελεστών σε όσους φορολογούμενους έχουν συνολικό ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ, δηλαδή όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ. Να δώσουμε και κάποια παραδείγματα μπορούμε. Τι σημαίνει αυτό για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος? Βεβαίως, όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση, αφού μεγάλη είναι και η εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι, λοιπόν, για εισόδημα 1.200, για μηνιαίες αποδοχές 1.200 ευρώ, πολύ μικρό το όφελος βεβαίως, τα 4,4 ευρώ το μήνα. Αντίθετα, όσοι έχουν μηνιαίες αποδοχής 1.800 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα είναι 21 ευρώ, ενώ ανεβαίνοντας ακόμη περισσότερο, για μηνιαίο εισόδημα 2.200 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα είναι 41 ευρώ. Βεβαίως, να πούμε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα έρθει και από το Μάιο στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, από την αύξηση που θα έρθει, περιμένουμε, είναι η δεύτερη αύξηση μέσα στο 2022, αφού ήδη υπήρξε μια μικρή συμβολική αύξηση, βεβαίως 2% από τον Ιανουάριο. Αναμένεται αυτή η αύξηση να είναι αρκετά, να κατρευτίζει, όπως έχουν πει και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την ισχυρή ανάπτυξη της χώρας, βεβαίως, και τις αντοχές των μικρών επιχειρήσεων. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα, λοιπόν, και εδώ, και να πούμε ότι εάν η αύξηση του κατώτατου μισθού κυμανθεί από το 5 έως και το 8%, που είναι το πλέον αισιόδοξο σενάριο, θα έχουμε, λοιπόν, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 696 ευρώ έως τα 716 ευρώ. Δηλαδή, καθαρά 600 ευρώ έως 617. Καθαρή αύξηση, λοιπόν, στο χέρι, όταν η αύξηση είναι από 5 έως 8%, από 30 έως 47 ευρώ το μήνα. Και τέλος, να κλείσουμε και με δύο κουβέντες για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς συνεχίζεται η μείωση του συγκεκριμένου φόρου. Η περαιτέρω, λοιπόν, μείωση του ΕΝΦΙΑ θα φέρει ελαφρύτερο λογαριασμό για το 80% των ιδιοκτητών ακινήτων. 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν λιγότερα, βελτιώνοντας και εδώ το διαθέσιμο εισόδημα και κυρίως τον εισοδηματικά ασθενέστερο. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα εδώ. Διαμέρισμα 120 τετραγωνικών πρώτο ρόφου 17 ετών με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ. Το 2018 ο ιδιοκτήτης του πλήρωσε φόρο ΕΝΦΙΑ 488 ευρώ. Το 2022, αν και η τιμή ζώνης αυξήθηκε, ο φόρος που αναλογεί, καθώς είχαμε την συγκεκριμένη μείωση στα κλιμάκια και στους συντελεστές, είναι 277 ευρώ. Μειωμένος, λοιπόν, κατά 211 ευρώ ή 43 περίπου τις 100.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, καλή συνέχεια. Συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική και την παραποίηση ιστορικών δεδομένων Τουρκία, επιχειρώντας ταυτόχρονα να διεθνοποιήσει τις αβάσιμες αιτιάσεις της για αποστατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η Αθήνα απορρίφθη στο σύνολό τους τις αιτιάσεις της Άγκυρας, κάνοντας λόγο ότι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, ενώ παράλληλα στέλνει νέο μήνυμα για την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Γιατί ήδη από χτες μας έρχεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μας έρχεται, στέλνει μήνυμα προς την Άγκυρα για το θέμα αυτό.
Αυστηρό και ξεκάθαρο μήνυμα, τα αυτονόητα δηλαδή, ότι δεν υφίσταται θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, διατύπωσε χθες το State Department στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον απορρίπτει τις αιτιάσεις της Άγκυρας, που την τελευταία περίοδο εμένει στην τακτική να συνδέει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με την κυριαρχία. Η κυριαρχία και η εδαφική κεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται, είναι η συγκεκριμένη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση σχετική δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου. Ο τελευταίος, να πούμε, επανερχόμενος στο θέμα των νησιών, είχε υποστηρίξει ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες που καθόρισαν την παραχώρησή τους και ως εκ τούτου μπορεί να τεθεί ζήτημα και διαρκείας. Πάντως, η Αθήνα θα απαντήσει στην αβάσιμη προσπάθεια διασύνδεσης μεταξύ κυριαρχίας και αποστρατιωτικοποίησης με επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα το τελευταίο διάστημα, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κάνει μια νέα εκστρατεία η Τουρκία, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, περί διεθνοποίησης του ζητήματος της στρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα στη βάση της υποτιθέμενης παραβίασης δύο συνθήκων, της Λοζάνης του 1923 και των Παρισιών του 1947, με έολα επιχειρήματα και μάλιστα προσπαθώντας να δημιουργήσει προβλήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι.
Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Μαυριτσιώτης, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα νησιωτικότητας προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Καστελόριζο. Πράγματι, η νησιωτικότητα ως προτεραιότητα για το μέλλον της Ευρώπης αποτέλεσε το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε εδώ, με πρωτοβουλία και συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για ευρωπαϊκά θέματα Μιλτιάδη Μαυριτσιώτη και σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ο κ. Μαυριτσιώτης αρχικά αναφέρθηκε στην πολιτική που θα πρέπει να χαράξουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά, ώστε οι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα και να είναι ποιοτικότερη η ζωή τους. Μίλησε ακόμη και για την υγεία των κατοίκων, για την παιδεία των νέων, για την ίδευση και ενέργεια των νησιών, αλλά και σε οικονομικά θέματα. Επίσης, ο κ. Μαυριτσιώτης αναφέρθηκε, έθεσε το δικό του μήνυμα, εθνικό θέμα σαφώς. Εδώ στο Καστελόριζο χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης, ένα απόσπαστο κομμάτι της ιδιωτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύνορα αξιών που φυλάσσονται. Εδώ ενώνουμε τη φωνή μας στο ελληνικό μέλλον των χωρών μας. Ο κ. Μαυριτσιώτης αμέσως μετά επισκέφτηκε το στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας της Ενίας Μεγίστης και σε λίγη ώρα θα αναχωρήσει με προορισμό τη Ρόδο. Καλό απόγευμα σε όλους.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τους θανάτους των τριών αδελφών στην Πάτρα. Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, ενώ φως τα αίτια θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων του παιδιού. Σύστατη κίνηση εξετάζεται και το δεχόμενο εκταφής. Πάμε όμως στην Αθανασία Σταμοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Ναι.
Μας ακούς, Αθανασία? Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Είμαστε στον αέρα. Δεν μας ακούει η Αθανασία Σταμοπούλου? Ωραία, να προχωρήσουμε και θα μιλήσουμε στη συνέχεια μαζί της. Μειωμένος ο ρυθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία και μικρή υποχώρηση στον αριθμό των διασωληνωμένων. Με ορίζοντα τον Μάρτιο έρχεται η άρση των περιορισμών για τους εμβολιασμένους, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται η απόφαση από την Επιτροπή των Ειδικών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε υψηλό επίπεδο το φορτίο του ιού στη χώρα μας, το οποίο δείχνει και τη διασπορά του ιού. Ωστόσο, είναι σταθεροποιημένη η κατάσταση, δεν υπάρχουν ανωδικές τάσεις, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται σταθερή αποκλιμάκωση των δειχτών, των επιδημιολογικών που αφορούν τις νοσηλίες. Η όμικρον προκαλεί βραχύτερη διάρκεια στις νοσηλίες, με αποτέλεσμα ο αριθμός των νοσηλευωμένων να είναι μικρότερος και κατά τη μικρότερος και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ είναι, αυτό είναι μια σταθερή κατάσταση επίσης κατά τις τελευταίες ημέρες, ενώ λίγο μικρότερος εμφανίζεται και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για να αποφασίσει τι μελιγενέστε με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν φαίνεται να δοθεί το πράσινο φως για πολυάριθμες συγκεντρώσεις, εκεί όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί αν κάποιος είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος. Αλλά την ίδια στιγμή, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είναι εκτό, σύμφωνα με μέλη της Επιτροπής, είναι το να μπορούν να διασκεδάσουν σε κλειστούς χώρους, σε κέντρα διασκέδασης, που είναι έτσι κι αλλιώς το προσβάσιμο μόνο από τους εμβολιασμένους και όρθιοι χαμόνες, δηλαδή να επιτραπεί ο χορός.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς να επανέλθουμε στο θέμα των πολλών αναπάντητων ερωτημάτων για τους θανάτους των τριών αδελφών στην Πάτρα και να μιλήσουμε τώρα με την Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει έντονη αντίδραση από την οικογένεια για τις φήμες που κυκλοφορούν και τις πληροφορίες.
Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε με την Αθανασία σήμερα. Να προχωρήσουμε να δούμε τα διεθνή μας. Λοιπόν, στην πρωτεύουσα του Καναδά, Οτάβα, κλείνουν 14 μέρες που αντιεμβολιαστές οδηγοί φορτηγών και υποστηρικτές τους έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο της χώρας, ενώ κλειστά παραμένουν και τρία περάσματα ζωτικής σημασίας για τις μεταφορές ΗΠΑ και Καναδά. Το κομβό ελευθερίας είχαν ήδη μεταφερθεί και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά σήμερα εδώ στην Ευρώπη η προσοχή είναι στραμμένη στο ανάλογο, θα λέγαμε, κομβόι με το οποίο ο Γάλλος οδηγεί πολιορκούν τις τελευταίες ώρες το Παρίσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποκλεισμός, απαγόρευση κυκλοφορίας. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, να προσθέσω σε αυτά που είπες, ότι ναι, απόπειρες να γίνουν αποκλεισμοί με φορτηγά επίσης πήγαν να συμβούν και στο Βέλγιο και στην Αυστρία. Προς το παρόν έχουν αποτραπεί από την αστυνομία, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία. Στον καιρό μας ο ένας μιμείται τον άλλον. Ναι, με ακούς?
Ναι, ναι, σε ακούω.
Λοιπόν, τώρα όμως θα δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία σήμερα, όπου τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά εκεί, της αστυνομίας. Αντιθέτως, η αντιμετώπιση των Καναδών φορτηγατζίδων που ξεκίνησε η ιστορία είναι ήπια, γιατί έτσι είναι η καναδική κοινωνία. Δεν τους αντιμετώπισαν δυναμικά, δεν τους εμπόδισαν στην ουσία. Το μόνο που τους εμπόδισαν ήταν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα, με τρόφιμα, έτσι, με άνεση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός και αυτών των γεφυρών, από τις οποίες διεξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά. Η πιο σημαντική περίπτωση είναι μια γέφυρα που την ξέρω και ο ίδιος, γιατί κάποτε ζούσα στην περιοχή και την πέρναγα, η Ambassador Bridge μεταξύ του Detroit, της πόλης και του Windsor, δηλαδή του Michigan και του Ontario. Λέγεται Πρέσβεων, γιατί κάποτε εκεί συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Καναδά να συμφωνήσουν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το θέμα είναι ότι αυτό επεκτείνεται τώρα, το βλέπουμε και στη Γαλλία, παρά την απαγόρευση που είχαμε.
Έχουμε βέβαια μια σύνθεση ανθρώπων περίεργη, δηλαδή ξεκινούν διάφοροι αντιεμβολιαστικοί κύκλοι μέσα στους οδηγούς φορτηγών. Στο Καναδά το ζήτημα είναι ότι έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένοι όσοι περνάνε τα σύνορα με την Αμερική να είναι εμβολιασμένοι, γιατί ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη τις δέχεται. Οπότε είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Και βέβαια ενώνονται μαζί τους διάφορες άλλες ομάδες αντιεμβολιαστών που δεν είναι απαραίτητα οδηγοί φορτηγών. Και διάφοροι άλλοι αντισυστημικοί τύποι τους έχουμε δει. Στη Γαλλία η σύνθεση, Ευρυδίκη, θυμίζει κάπως τα κίτρινα γυλαίκα.
Τα κίτρινα γυλαίκα, ναι, αυτό ήθελα να πω
και
εγώ.
Και βέβαια, αλλά οι Γάλλοι είναι πολύ πιο δυναμικοί και αυστηροί στην αντιμετώπιση. Δεν νομίζω ότι θα τους επιτρέψουν σήμερα να μπουν στο Παρίσι. Βέβαια, προσπαθούν από διόδους, δευτερεύουσες.
Και από παραδρόμους.
Παραδρόμους και τα λοιπά. Είναι ένα φαινόμενο και αυτό της εποχής.
Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Για να δούμε αν θα επεκταθεί ή όχι. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω. Μας πιέζει ο χρόνος. Και στο σημείο αυτό, να δούμε αν ο επιμένων νικά, θα κάνουμε μια τρίτη προσπάθεια με την Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω πολύ καλά, Ευρυδίκη.
Ωραία. Αν θέλει σύντομα, μην πέσει πάλι η γραμμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα.
Ναι, ναι. Να σου πω ότι οι γονείς έχουν μια έντονη αντίδραση για τις φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στην εξέλιξη της τραγικής αυτής υπόθεσης. Σε τοπική εφημερίδα φέρεται να λένε ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν, να σταματήσουν να μιλάνε για τα παιδιά μου, λέει η μητέρα, όσοι δεν τα έχουν εξετάσει, και καλούνται από δημοσιογράφους να μιλήσουν κοινικά και αόριστα. Σε άλλο σημείο λέει, ας ψάξουν ό,τι θέλουν. Εδώ έφτασαν στο σημείο να κατηγορούν, δηλαδή, η Ήρυδα, ένα παιδί που είχε πρόβλημα εκγενετής. Ακόμα και γι' αυτό λένε διάφορα. Εγώ φυσικά ζητάω να γίνει έρευνα, λέει η μητέρα. Η οικογένεια θέλει να γίνει έρευνα και θέλει να γίνει έρευνα για να σταματήσουν οι εικασίες. Θέλουμε να ηρεμήσουν επιτέλους τα παιδιά μας. Αυτό που θέλω να προσθέσω στο ρεπορτάζ είναι ότι και δεύτερος δικηγόρος από τη Δευτέρα θα αναλάβει την υπόθεση αύριο το βράδυ, και οι δύο δικηγόροι
θα συναντηθούν με τους γονείς και θα δουν από εδώ και πέρα πώς θα καθορίσουν τη στάση τους. Για το πώς θα απαντήσουν, πότε θα απαντήσουν για όλα αυτά που κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα από όσα είπαμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανασία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Μετά με πολλές δυσκολίες έγινε αυτή η επικοινωνία. Να περάσουμε να δούμε και τα νέα για τον καιρό.
Ο καιρός.
Νεφώσεις αύριο παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά υπηρετικά, τις σποράδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, η Βαθμία, τα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα. Οι βροχές μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στο Ιόνιο και την Κρήτη, λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική νεφώσεις αύριο κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, οι άνεμοι βόρει 3 με 5 και η Βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία που επτάζει 14 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη θα σχηματιστούν νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 βοφόρ και η θερμοκρασία από 4 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μοντάζ, ο Κώστας Κυριακάκης. Στο μικρόφωνο του πρώτου, Ευρυδίκη Χάντζιου. Και από όλους εμάς, ένα όμορφο απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.